Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, добар ден. Франција со силната депортација на ромите остави лош впечаток, вели Неждет Мустафа, министер без ресор, задолжен за спроведување на декадата на ромите во Македонија. Тој изрази надеж дека европските демократии ќе се занимаваат со ресоцијализација, а не со депортација на ромите. Македонија, како што вели Мустафа во неделното интервју за Слободна Европа, со прашањето на азил за косовските роми е модел како треба да се решава овој проблем.
Јас сметам ние дека како лада изразуваме голема спремност за сите оние кои што сакат да се интегрират и кои го исполнуваат условите за добивање на азил, дека може да се интегрират во нашето македонско општество. И јас лично давам силни иницијативи и силна подршка за сите тие роми кои што навистина сметат дека повеќе не може да се вратат во Косово.
Разговорот со Неждет Мустафа за декадата на ромите во Македонија, за дискриминацијата и ромофобијата следи по прегледот вести на Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Владиката Ириней свечено е во столичен за патриарх на Српската православна црква на церемонијата во Печката патриаршија во Косово. На церемонијата присуствуваа неколку илјади граѓани, меѓу кои и српскиот председател Борис Тадич. Косовската полиција и Еулекс ги спречија председателите на Српската напредна странка Томислав Николич и на Нова Србија Велимир Илич да влезат на Косово за да присуствуваат на востоличувањето на Ириней. Косовската влада соопшти дека издала дозвола на церемонијата да присуствува само српскиот председател Борис Тадич. Не е издадена дозвола за влез на ниеден друг официјален представник од Србија. Администрацијата на американскиот председател Барак Обама денеска ќе упати официјално предупредување до граѓаните да бидат внимателни ако патуваат во Европа поради можни терористички закани од исламски екстремисти. Неименувани функционери изјавија дека се очекува предупредувањето да биде објавено во текот на денов. Афганистанското министерство за внатрешни работи соопшти дека распуштило 8 приватни фирми за обезбедување и запленило стотици парчиња оружје. Владата се труди да преземе целосна одговорност за безбедноста. Според плановите, меѓународните сили ќе им ја препуштат одговорноста за безбедноста на афганистанските власти во 2014 година. Бразил е на пат да ја добие првата жена председател на државата. Анкетите покажуваат дека кандидатката Дилма Русеф има подршка од половина од населението и би можела да победи во првиот круг на денешните избори. Таа досега беше шефица на кабинетот на председателот во заминување Луис Игнацио Лула да Силва. Русеф вети дека ќе продолжи политиката на досегашниот председател. Тој има голема подршка во најголемата јужноамериканска земја, но уставот не му дозволува по трет пат да се кандидира за председател. Кина подржува стабилно евро и нема да ги намали количините на европски обврзници во своето девизно портфолио, рече денеска кинескиот премиер Вен Джиабао, кој е во официјална посета на Грција. Тој вчера се понуди да откупи и нови грчки обврзници.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Македонија го отвори буџетот за ромите. Македонија е модел како треба да се справува со бегалците роми од Косово, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа министерот без ресор во владата на Република Македонија, задолжен за спроведување на декадата на ромите Неждет Мустафа, кој изразува разочараност поради, како што вели, силната француска депортација наместо социализација на шака народ. Со Мустафа за македонската стратегија за ромите, но и за ромофобијата, разговара Марија Туманов.
Како би го дефинирале моменталниот статус на ромите во Македонија?
Ромското прашање во Република Македонија е од исклучителен важен момент. При тоа што денес во Република Македонија се има силна политичка можност да се артикулира гласот на ромите, да се постане како обществен глас, обществена положба да има ромската ситуација. А актуелниот живот на ромската заедница во населените ромски места се движи со еден успорен развој. Ние се уште ги имаме истите гетоизирани услови за живење на ромите во локалните самоуправи. Се уште голем дел од ромското население нема вода и канализација, асфалти, и се уште голем дел од ромското население живе во мизерни субстандардни живеалишта. Но во исто време можем да истакнем дека владата на Република Македонија веќе во 2009 година, следејќи ја оваа тешка ситуација на ромите во Република Македонија, почна да ја отвара вратата на надениот буџет. Тоа значи дека ние веќе во 2009 година имавме буџет во декадата на ромите околу 24 милиони, односно 25 милиони и 534 000 денари. И тие беа реализирани во областта на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски, за образование и наука, за здравство и по Министерството за култура.
Кога конечно еве ќе ги почувствуваме ефектите од декадата на ромите?
Веднаш на мојот мандат, јас заклучив дека обемната стратегија која што беше во изминатите 5 години мора да се редефинира. И ние направивме овој пат конкретни акциони планови со конкретна временска рамка и буџетска ставка. Сметам дека ние навистина ќе бидеме продуктивни во подобрување на екзистенцијата на многу сиромашното ромско население, доколку и понатаму правиме многу посериозни фискални импликации. Но тука мораме да бидеме внимателни. Декадата не е обврска само на Република Македонија за фискални импликации, за буџетски ставки. Ние веќе направивме неколку обиди, конференции, средби со амбасадорскиот кор. И се обидуваме веќе две години да го привлечиме нивното внимание, да и оние и они влегуваат во буџетските ставки, каде би можело да финансират токму таму каде што е сконцентрирани, каде што е сконцентрирана акционите програми на декадата и стратегијата. Јас на вистина сум многу надежен се уште дека и меѓународната заедница ќе мора да ја финансира декадата и незината имплементација обратно покрај ова голема економска криза и да така натаму, не ќе можеме сами како влада успешно да направиме силни чекори во имплементација на акционите планови на декадата и стратегијата.
Во последно време актуелен е проблемот на иселувањето на ромите. Последно беше со Франција случајот, потек за кој што беше критикувана и од Европскиот парламент во Страсбур. Во тој контекст, каква е судбината на наши, значи на ромите бегалци што се овде во Македонија, веќе скоро десетина години кои што живеат тука?
Јас наистина многу жалам на модерната демократија, на модерната француска демократија и на лулката на човековите права. На една Франција со цивилизирана нација, многу жалам што ми остава впечатал дека ромите се кајни како една рециклажа кој што се собира и се фрла во отпад. Француската влада, председателот на Франција, прави една силна депортација на една шака народ. Тоа страшно ме разочарува. Јас повторно сум многу убеден дека препораките и сигналите од Европската комисија, препораките и сигналите на многу држави со еден модерен граѓански тренд до владата на Франција, дека ќе ја промени, ќе го промени односот према ромската заедница кој што во моменто се наоѓа. Тоа се коси со правото на европските граѓани кои што имаат право било каде да се населуваат и да направат живеалиште. Во однос на ваквата сериозна состојба мора да се види проблемот и од друга страна, дека европските модерни држави, особен Западен Балкан, мора да им понуди на таквата социјалност заедница една ресоцијализација, не депортација или не враќање на местата каде што живеат покрај економските силни кризи кои што се наоѓаат.
Дали тоа се обидува Македонија да го направи со косовските бегалци?
Јас мислам дека Македонија тоа доста успешно го направи како модел, тоа може да огледат многу посилните демократски држави кои ја афирмираат која афирмира на нивната демократија. Ние и тоа со моделот на бегалците роми од Косово веќе неколку години успешно се насуваме и сметам дека тука сме и доста толерантна, доста успешна интеграција правиме на ромите во нашата Македонската држава.
Министре, дали тоа значи дека румите бегалци, тие што ги спомнав, нели пред малку, кои што живеат тука во тој центар за поддршка, дека ќе останат во земјава, дека ќе добијат азил, нема да бидат депортирани на Косово?
Јас сметам ние дека како влада изразуваме голема спремност за сите оние кои што сакаат да се интегрираат и кои го исполнуваат условите за добивање на азил, дека имаат слободен пристап, дека може да се интегрират во нашето македонско општество. И јас лично давам силни иницијативи и силна подршка за сите тие роми кои што навистина сметат дека повеќе не може да се вратат во Косово. Ти покрај 12 години кои што може би повеќе престојуваат по Република Македонија, ните деца веќе се образуваат на македонски јазик, го знаат македонскиот јазик, де факто и де јуре тие ќе мора да останат во нашата држава, а тоа ќе биде еден добар пример на нашето македонско општество, дека сме биле секогаш отворени за грижа на одредени заедници кои со такви сериозни проблеми.
Во кои земји македонските роми ги има најмногу и одржувате ли некаков контакт со тие?
Да, јас како поранешен прв генерален секретар на Ромскиот Европски Рома Травале форум во Страсбург, ги имам контактите со европските лидери, ги имам контактите сериозно со двете ромски интернационални организации и ние покажуваме силна грижа и имаме силна координација во однос на ромското прашање. Морам да ви кажам дека нашата координација достигнува еден таков врв што наскоро ќе излезе една глобална платформа за прашањето на ромите во однос на пред се користење на нивната најсилна моќа, тоа е нивниот глас, и нашата платформа ќе се повикува на една интеграција со обштествени норми. Тоа значи дека на ромите ќе треба да им се понуди и да се промени односот на сожителите нивни и ќе треба да се елиминира сите предрасуди околу и стереотипи околу ромството и за секогаш треба да престане ромофобијата во било кое општество.
Значи ли тоа дека и 5 години после стратегијата декада на ромите се уште може да зборуваме за дискриминација на ромите?
Дискриминацијата е многу сериозен проблем и стар третман во однос на ромската заедница. Ние се уште се бориме, замислете, во модерни цивилизирани држави со во однос на стереотипноста и дискриминацијата кон ромското население. Јас многу жалам околу тоа. Ромите не се тие кои што сакаат да живеат во маргините на цивилизацијата и во маргините на нивната екзистенција. Тоа се оние другите кои што ги терат ромите да живеат во општествена нееднаквост. Дефинитивно, ромите мора да бидат еднакви меѓу еднаквите. Ромското прашање не смее повеќе да се третира како прашање кое што не заслужува силно внимание.
И за самиот крај, кажете ми, колку како министар имате време да ги посетите луѓето кои што живеат во тие мизерни услови за живење, колку имате време да ги слушате нивните проблеми?
Јас навистина го подржувам незадоволниот дух на ромите, веќе подолго време сум на политичката ромска сцена. Ретко некој политичар нером, а камоли па од ромите, да може да се приближи повеќе или невладини организации ромски, да можат повеќе да се приближат во ромските ги традицирани услови. Многу ми наветуваме дека ќе ги промениме нивната место положба. Страшен е ромскиот живот и во Република Македонија. Страшна екзистенцијата. Тие живеат најмизерно, со најмизерни услови. И јас сметам дека тука и како министер без ресор се обидувам да ја променам нивната мотивација со тоа што правиме практични и оперативни зафати. Јас тука во владата на Република Македонија се ангажирам да оделиме средства сконцентрирани токму таму во соработка со локалната самоуправа на ромското население. Што значи тоа? Буџетски ставки, да се става канализација, вода, асфалтирани, улично осветување. Во тој момент кога ромите ќе имат веќе вода, канализација, асфалт, осветување, во моментот кога им Република Македонија ќе продолжи храбро со силни фискални импликации да гради социјални домови, односно да им гради куќи на ромското население таму каде што живеат, во тој случај и јас и многу мина други роми ќе вратиме довербот и кон ромското население.
Тоа беше разговорот на Марија Тумановска со Неждет Мустафа, министер заложен за спроведување на декадата на ромите во Македонија. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Во студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирал Шани и Зоран Ќука.